Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов, Туполев акционерлык җәмгыяте директорлар советы рәисе, концернның филиалы Горбунов исемендәге Казан авиация заводында булды. Ул төзелүче берничә объектта эшләрнең барышы белән танышты. Татарстан рәисенә үзәкне булдыру эшләренең югары темплары һәм аларны тәмамлауның якынча сроклары турында хәбәр иттеләр. Аннан соң республика җитәкчесе һәм аны озата йөрүче затлар яңа станоклар участогында Ту-214 агрегат һәм тулысынча ЖИУ корпусында һәм башка цехларда булды. Предприятие конференц-залында Татарстан рәисе Туполев акционерлык җәмгыяте директорлар советы утырышын уздырды. Анда Берләшкән авиацияләш корпорациясе генераль директоры Юрий Слюсар, генераль директорның беренче урынбасары Туполев акционерлык җәмгыяте филиалы Казан авиация заводы директоры Николай Савицких, Туполев акционерлык җәмгыяте идарәче директоры Константин Тимофеев һәм башка рәсми затлар катнашты. Республика парламентында 7-нче чакырылыш Дәүләт Советы депутатлары вәкилләре киңәшмәсенең беренче утырышы узды. 7-нче чакырылыш Дәүләт Советының беренче утырышын оештыру һәм уздыруга бәйле мәсьәләләр каралды. Киңәшмә эшендә Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Утырышны өлкән яшьтәге депутат Марат Галиев үткәрде. Ул хезмәттәшләрен республика дәүләт хакимиятенең закон чыгару органына сайланулары белән котлады, барысына да уңышлар теләде. Сайлаучылар депутат Татлар өчен тавыш биреп ышаныч күрсәттеләр. Бу безнең өчен зур җаваплылык дип басым ясады Марат Галиев. Вәкилләр киңәшмәсендә бер мандатлы депутатларның территория җыелышларында сайланган һәм парламент фракцияләреннән килгән 33 депутат катнашты. Вәкилләр киңәшмәсенең беренче утырышы кысаларында оештыру комитеты сайланды. Аның составына 13 депутат керде. Оештыру комитеты рәисе итеп Алексей Сузинов, оештыру комитеты секретаре итеп Лилия Маврина Алексей Созинов әйтүенчә, парламентның беренче утырышында 19 мәсьәләне карарга тәкъдим ителә. Моннан тыш, беренче утырыш барышында яшерен тавыш бирү юлы белән Дәүләт Советы рәисен сайларга кирәк булачак. Оештыру комитеты электрон системаны кулланып, яшерен тавыш бирү процедурасын үткәрергә тәкъдим итте. Көннең икенче яртысында оештыру комитетының һәм депутатлар вәкилләре киңәшмәсенең икенче утырышы да узды. Анда 7-нче чакырылыш Дәүләт Советының беренче утырышы көн тәртибенә кертелгән оештыру процедураларын һәм мәсьәләләрне карау дәвам итте. Киңәшмәнең оештыру комитеты рәисе Алексей Созинов хәбәр иткәнчә, оештыру комитетының икенче утырышында Дәүләт Советы рәисе һәм аның урынбасарлары кандидатурасы буенча Бердәм Россия һәм КПРФ парламент фракцияләре тәкъдимнәре, парламент комитетларын төзү һәм аларның җитәкчеләрен сайлау, Дәүләт Советы президиумын һәм парламент депутатларын даими профессиональ нигездә эшләү өчен сайлау мәсьәләләре каралган. Аерым алганда, Бердәм Россия фракциясе тарафыннан Дәүләт Советы рәисе итеп сайлану өчен Фәрит Мөхәммәтшин, КПРФ фракциясе тарафыннан Хафиз Миргалимов кандидатурасы тәкъдим ителгән. Шулай итеп, 7-нче чакырылыш Дәүләт Советының беренче утырышы көн тәртибе буенча барлык тәкъдимнәр депутатлар вәкилләре тарафыннан тикшерелде һәм парламент сессиясендә карау өчен әзерләнде. Исегезгә төшерәбез. 7-нче чакырылыш Дәүләт Советының беренче утырышы бу атнада җомга көнгә билгеләнгән. Быел республикада 87 торак пункт интернетка таштырыла. Республикада барлык торак пунктларында интернет белән тәэмин итү, илдә цифрлы тигезсезлекне бетерү программасы Россия президенты Владимир Путин инициативасы белән башланган цифрлы икътисад ил күләм проекты ярдәмендә гамәлгә ашырыла. Цифрлы тигезсезлекне бетерү программасына 2014 елда старт бирелгән иде. Башта ул 250-500 кеше яши торган торак пунктларга мобиль интернет кертү максатын куйды. 2021 елдан программаның икенче этабы башланды. Хәзер 100-500 кеше яши торган авыллар интернет белән тәэмин ителә. Кайсы авылга беренче чиратта интернет кертергә икәнен ел саен тавыш бирү юлы белән ачыклыйлар. Анда Татарстанда яшәүче 18 яшьтән алып һәркем катнаша ала. Быел тавыш бирү 5 августтан 17 ноябрьгә кадәр үткәрелә. Әйтик, шушы узган 4 елда ил күләмендә мондый тавыш бирү барлыгы 2,5 миллионга якын кеше катнашкан. Татарстанның 12 районы безнең ишгалды программасы буенча эшләренә тулысын шәтгәлләгән. Хәзер юл эшләре буенча гомуми үтәлеш 96% тәшкил итә. 2 атна эчендә үсеш 5%, 21 районда юл эшләре тулысын шәтгәлләнгән. 30 сентябрьгә кадәр тагын 90 ишгалдында эшләренә тегәлләү планлаштырыла. Фонд цикләндерү эшләренең барышын мониторинглау өчен районнарга чыгуын дәвам итә. Төп искәрмәләр сыйфатсыз җайланмалар һәм норматив булмаган монтаж, шулай ук юл эшләре буенча типик конструкцияләр каталогыннан тайпылышлар. Соңгы айда гражданнардан 579 мөрәҗәгать кергән, бу алдагы чор белән чагыштырганда 35%-ка кимрәк. Мөрәҗәгатьләр саны киму актив төзелеш эшләре тәмамлануга бәйле, шулай ук 2025 елда программаны гамәлгә ашыруга әзерлек алып барыла. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы шәхси ярдәмче хуҗалык алып баручы һәм һөнәри кремгә салым махсус салым режимын кулланучы гражданнар тарафыннан ачык грунтта бәрәңге һәм яшелчәләр үстерүне арттыруны кызыксындыруга субсидияләр бирү өчен гаризалар кабул итү турында игълан итә. Сайлап алу иҗтимагый финанслар белән идарә итүнең электрон бюджет интеграцияләнгән дәүләт мәгълүмат системасында башкарыла. 28 сентябрьдә Казан агросәнәгать паркында Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан Татарстан муниципаль районнары һәм мәгариф оешмалары катнашында авыл хуҗалыгы продукциясе ярминкә күргәзмәсен һәм осталар шәһәре техник иҗат эшләнмәләрен уздыру планлаштырыла. Ярминкә Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, Казан агросәнәгать паркы һәм Татарстан Республикасы урта һөнәри белем бирү учреждениеләренең директорлар советы ярдәме Узган еллардагы кебек үк һәр муниципаль район үз экспозиция мәйданчыгын көллиятләр һәм техникумнар, шулай ук башка кызыксынган предприятиеләр һәм оешмалар, мәктәпләр, өстәмә белем бирү учреждениеләре һәм башкалар белән берлектә күрсәтә. Ярминкәдә шәһәр халкына арзан бәядән камыр ризыклары, бертекле культуралар, декоратив гамәли иҗат эшләнмәләре, консервланган продукция, җиләк-җимеш, бал, сөт продукциясе, йомырка һәм башка продукция тәкъдим ителә. Гражданнарга сатып алуда ярдәм күрсәтү өчен волонтерлар да җәлеп ителәчәк.